Yes, Lord Jesus, we exalt you because you are worthy of all praise and all glory and all honor. Talaga po, Panginoon, na deserve mo na mapagtuunan ka namin ng pansin, ng pagmamahal, ng paghahandog sapagkat nilikha mo kami at tinubos mo pa kami sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, for this opportunity that we can have fellowship with one another, with the Father, with the Son, and with the Holy Spirit, and with one another, Panginoon. And thank you for allowing us to see the beauty of Jesus, the majesty and the glory of our Savior, Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya gabayan mo kami sa aming pong pag-aaral ng iyong salita sa gabing ito, Panginoon, at nawa ay lalo kaming mapalapit sa iyo at mabago ang aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Let your Holy Spirit guide us in Jesus' name. Amen and amen.
Amen and amen. Rejoice in the Lord always, and again I say to you, rejoice. Yan po ang paalala sa atin ni Apostle Paul in the book of Thessalonians. Paano tayo magagalak ngayon, no? That we are in this time of pandemic at talagang parang nasa giyera tayo.
Oh.
Hindi natin nakikita lamang ang ating kalaban, pero anyone can be hit by this virus. Itong araw na ito ang may pinakamataas na record ng infected by COVID-19, nasa 12,000 plus people.
Very alarming.
Yes. So, but still, ang paanyaya ng Panginoon sa atin ay magalak tayo sa anumang panahon. Magalak, hindi yung tumatawa at nagtatawa, kung hindi ang puso natin ay mayroong katiwasayan, ang ating kaluluwa ay mayroong kapanatagan, dahil alam natin na mayroong higit na nakabantay at talagang sumusubaybay po sa ating lahat. At siya ang ating Panginoon na may kakayanang magligtas at magpagaling po sa ating lahat. Before tonight's session, nangamusta po ako sa almost 9 people in the church whom I believe ay mga may karamdaman. Only 3 of them so far responded, and mayroon pong 2 na nasa ospital, at patuloy po natin silang ipanalangin, at mayroon din naman pong kauuwi lang from the quarantine facility. So COVID-19 virus is real. And yun nga po, it looks like we are in a battle, we are in a war. Hindi po natin nakikita ang ating kalaban, pero we praise God dahil we have a mighty Savior Jesus na ang battle na ito ay kaya niyang ipagwagi para sa atin.
Maganda siguro panalangin natin yung ating mga kapatid na ito na may mga karamdaman ngayon, ano? Atin pong idulog na sa Panginoon.
Yes.
And then, idulog din natin sa Panginoon itong sitwasyon nga na dumadami yung nagkakaroon ng infection. And at the same time, ay nag-evolve yung virus, no? Dahil sa maraming variants. At kahit yung mga vaccine, ang efficacy niya ay bumababa din. Let's pray that the Lord will have mercy on us. And give us, no, the solution to all these problems, no, maging ang pamahalaan natin at maging ibang ibang mga bansa na talagang flat footed din sa pagharap dito sa pandemic na ito. So we'd like to request Pastor Rositas to siguro ipanalangin na natin ngayon itong mga kapatid natin na nangangailangan ng prayer.
Okay.
Paalalahan din natin si Brent Cordial, no, na nakalabas rin ng ospital today.
Yeah. Praise
at,
God.
Sa bahay na lang magpapagaling. Praise God.
Sige po, tayong lahat ay dumulog sa Panginoon. Atin po munang ihinto ang ating mga pinagkakaabalahan, and let us just turn our hearts, our mind, all our attention to the Lord who hears and cares for us as a nation in the world, and with every one of us sa lahat ng concerns po natin. Let us all together come to His throne of grace Hallelujah, God, we bless your name tonight. Kami po ay naninikluhod sa iyong harapan. Panginoon, kinikilala na walang ibang makapangyarihan, walang ibang tutulong sa amin, walang ibang nagmamahal at nakakaalam, nakakabatid ng aming kalagayan maliban po sa iyo, Panginoon. Kaya nagpapasakop po kami at nagpapakubli sa iyong kapangyarihan. We just pray, Lord God, that you cleanse us tonight and forgive us from all our sins. At pakalinisin niyo po kami at maging karapat-dapat kami sa iyong harapan ngayon as we come to you in intercession, pleading for your mercy and your grace for everyone's concern, Panginoon, hindi lamang po ng aming mga kapatiran dito sa crossroad, kundi kami bilang iyong sambahayan ay mananalangin para sa sambayan ng Pilipino, para sa buong mundo. Father, in the name of Jesus, we pray that you will save our brothers and sisters who are in the hospital.
Mm-hmm.
Today, we pray for the mother of Lilac. Mm-hmm. We even pray, Lord God, for Ate Girlie Pontillas.
Amen.
Oh Lord, in the name of Jesus, oh God, we pray that you will walk in the hospital, in the aisles of the hospital, Lord. You come to the rescue of our sisters in the name of
Amen.
Jesus.
Amen.
Makalaya po sila sa anumang infection, sa anumang contamination ng virus na ito, at anumang complication ay pinapawalang bisa namin sa pangalan ng Panginoon
Amen.
Jesus. And Holy Spirit, breathe upon them, Lord, the
yes.
breath of life, O God. And let there
yes.
be restoration. At ito rin ang panalangin namin sa lahat ng kakilala namin na infected ng COVID, whether nasa quarantine facility or nasa kanilang mga tahanan, mga kamag-anakan po namin at ang mga kaibigan, Panginoon. Marami po at ang dalangin namin, O Diyos, ang iyong pong pagpapalakas, ang iyong pagbibigay ng buhay sa bawat isa. And even, Lord, we thank you for healing Brent Cordial.
Amen.
Lord, we thank you for the miracle that you have given him. Lord, we continue to appropriate the precious blood of Jesus, declaring that by your wound, he is completely healed. Lord, dalangin po namin na talaga pong mawala na ang blood clot sa kanyang brain miraculously. At talaga pong we will be amazed and the doctors will be amazed how you would heal him completely and restore his health. Marami pong salamat at gayon din po ang mga nandito na mayroon din pong mga kahilingan na may mga karamdaman at dinadala po ang nakabigatan sa kanilang mga puso, hindi lamang po COVID. Panginoon, marami pang karamdaman. We pray, O Lord, that you will heal them. Like Ati Aralita Anes, Lord, we pray for your healing para po sa kanyang hypertension and diabetes in the name of Jesus. Lord, we pray even, O God, ang lahat po ng mga nabanggit na mga nasa quarantine facilities right now, Miss Marisa Castillo at Mary Rose Ramos. Lord, you know them, Lord, and you care for them. At ito pong dalangin namin, makilala nila kayo in a very personal way, and they will see, Lord, the wonderful grace of your healing and the wonderful power, Lord God, of your resurrection. Marami pong salamat. At kami, Panginoon, na mga nakasurvive, Lord, mga nagpapagaling pa ang ibang mga kapatiran po namin sa virus na ito. We pray for complete healing in the name of Jesus and no complications na sa amin pong mga katawan. Salamat po. Salamat, Panginoon. We give you honor, we give you glory because you are our great physician, the Lord mighty. Healer is with us. This is our thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen.
Amen. Amen. Maniniwala po tayo na ang panalangin ating ginawa sa harapan po ng Panginoon ay kanya pong dininig. Sapagkat ito ang pangako niya na tayo'y ating hanapin siya at masusumpungan, kumatok at tayo'y bubuksan. No? At talagang manalangin tayo sa 2:3. Okay, tayo po'y dumako na ngayon sa pangalawang bahagi ng ating serye tuwing Word and Prayer. Ang atin pong paksa ay 7 Deadly Sins. No? Medyo mapanganib, nakamamatay at delikadong mga kasalanan na pinag-iingat po tayo dito. Okay? last week ay napag-usapan natin, no, ang unang deadly sin, in fact the deadliest of all the seven sins, at ito po ay yung pride, no? Tama ba, mama?
Pride.
Oh,
yan.
Yan ang pinakamatindi, kasi ang sentro ng pride, sabi nga ni Pastora Citas last week, ay letter I. So itinataas ang sarili at talagang independent, ano, at talagang lalong napapalayo sa Panginoon. So pride is destructive, no? And equally, another deadly sin is also destructive, no? At ito po yung tinatawag na greed. Yan po yun. Greed. G-R-E-E-D. No?
Ano naman ang letter na nasa gitna niyan?
E? Anong ibig sabihin nun?
Wala lang. Tinatanong ko lang.
Ano bang ibig sabihin ng greed? Mama, ano bang ibig sabihin ng
All
greed?
Alright. So, wala po sa ating research. Ang sabi po ay greed known as avarice. Ito daw po yung pinaka-extreme greed desire for wealth and material gain. Yan. So, parang ito na yung sukdulan, pagkagusto, pagkamkam. Yan. Pag-angkin ng mga bagay, kayamanan, particularly pera, no, dito sa mundo. And gayon din po, no, in the ancient time, talagang ito ay nababanggit din. At excessive love, sabi nga po ni Rebecca D. Young, for money or any possession that money can buy. Yan. So, excessive na pag-ibig, paghanga at pagkuha, yan, pagkagusto sa pera at sa anumang mga bagay na mabibili ng pera.
So intense ito, tsaka napaka selfish na desire for more.
Yes.
No? Talagang para daw nga ano to eh. Yun daw greed, o sa Tagalog ay ano ito, kasakiman? Oo, para daw ganito 'yan eh. Parang umiinom ka ng tubig dagat. Na habang iniinom mo yung tubig dagat, lalo kang nauuhaw. Parang walang katapusan po. Walang katapusan ang pagnanasa at ang paghahanap kapag ka ang puso natin ay pinagharian ng greed o ng kasakiman.
Yan. So bakit nga ba ito naging kasalanan, no? Bakit nga ba isa siya sa deadly sin? So biblically, yung greed ay kamukha at kaisa ng covetousness. Yan. So ito po ay una natin narinig sa Panginoon na kasama po sa Ten Commandments na ibinilin niya para po sa bayan ng Israel through Moses. In Exodus chapter 20 verse 17, sabi ng Panginoon, "You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbors." Ayan. So, wag mong pagsakiman o
i-desire.
Pagnasaan.
Oo, yan.
Pagnasaan. Wag mong angkinin ang mga bagay na nasa kapitbahay.
Na hindi iyo. Oo, na hindi iyo.
At hindi para sa iyo.
Oh, tama yun, no? At bakit actually sa Ten Commandments, parang dalawa halos utos yun eh, no? Pati kasama na rin yung wag magnakaw, ano? Bakit ganun na lang ang pagbabanta ng Panginoon sa kasakiman?
Yes.
Kasi sa Colossians 3:5, binanggit dito, no? Basahin natin, "Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed." O, nabanggit po ni Paul yung greed dito. Na ang description niya dito ay, sabi niya, which is idolatry.
Yes.
So, Colossians 3:5, pinapakita po dito ni Paul that greed is idolatry. No? Yun daw pag nanasa sa mga bagay, sa mga tao, o sa pag-aari ng iba, ay parang tinuturing mo na rin Diyos sa iyong puso. And alam naman natin lahat that God really hates idolatry.
Mm-hmm.
No?
Yan. So, paano ba natin mailalarawan yung idolatry, no? Sa form ng greed. Ayan. Kasi sabi nga, yung greed ay desire,
mm-hmm.
pagkagusto. Ang tanong, bakit mo yung gusto? Tapos, pag nakuha mo, gusto mo pa. More. Bakit? Kasi, hindi ka nasasatisfy.
Mm-hmm.
Yun. And kinukuha mo yon sa tingin mo, kung kinukuha yung bagay na yun o yung tao na yun, kasi tingin mo siya o yun ang magpapasaya sa'yo.
Mm-hmm.
Yan. So it becomes an idolatry kasi you tend to neglect and tend to, yun nga, yung ialis ang iyong tingin sa sentro ng ating kasapatan at satisfaction, which is God Himself.
Mm-hmm.
Kaya naging idolatry yung greed eh. Kasi hindi ang surfacing picture ng greed ay yung mine, akin, pa mine, diba? Gusto ko yan, akin yan, para yan sa akin. Pero ang tanong, bakit nga ba? The underlying form, the underlying reason is because wala kang satisfaction.
Mm.
At doon pumapasok yung seed of idolatry na lagi itinuturo sa atin that God alone satisfies us.
Yes.
At kapag ka may kinuha tayong tao, may kinuha tayong sitwasyon, may kinuha tayong bagay, tila tinutulungan natin ang Diyos na maging satisfying sa atin.
Mm-hmm. Mm-hmm.
And this is really deadly. Kaya nga, yung sabi doon, yung starting to getting something away from God, or starting to getting something else but not God, ay talaga pong delikado for our satisfaction.
Yan. So, talaga pong mapanganib itong kasalanan na ito kasi nga nagpapalayo pala ito sa atin, sa Panginoon. Yung puso natin nalalayo. Kasi nga, ang kasapatan at ang kasiyahan natin ay wala na sa Diyos.
Yes.
Kundi na sa mga bagay-bagay na sa ating paligid o sa mga pinagnanasahan natin na tao o anumang sitwasyon. Yan. At ito pa ang sabi ni Paul sa Ephesians chapter 5:5-6. For of this, you can be sure that no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. So another passage ito na nagsasabi talaga na idolatry, yung greed.
So parang makita mo no, na you shall have no other gods before me. Diba? Parang yun yung commandment number one. Hindi para. That's commandment number one. Mm-hmm. That's commandment number 10 is you shall not covet.
Mm-hmm.
Parang yung 1 and 10 talagang ano eh, no? Mm-hmm. It's all about idolatry. So, hate na hate talaga ni God itong sin of idolatry. Sabi sa Psalm chapter 10 verse 3, for the wicked boasts of the desires of his soul, and the one greedy for gain curses and renounces the Lord.
Mm-hmm.
So, mm-hmm. this greed, this desire, excessive desire for wealth and possessions and money will really, you know, derail us and take us away from the Lord. Kasi mas mamahalin mo eh yung mga bagay at tao at ang mga sitwasyon na sa tingin mo ay yun na nga, nasisiyahan ka.
Mm-hmm.
And yun, nakakalimutan natin na ang totoong nagbibigay ng kagalakan sa atin at kasapatan ay ang Panginoon lamang.
Ganun talaga eh, no? Parang natural sa atin na kung ano yung maningning, doon tayo nakatingin.
Mm-hmm.
No? Kaya kung maningning ang ginto, doon tayo nakatingin. Maningning ang pera, diyan tayo nakatingin. Maningning ang mga signature bags at signature clothes, no, sa ating paningin, ay doon tayo nakatingin. At ito'y sa halip na makatulong sa atin, eh, lalo nagpapalayo sa Panginoon.
Yes.
Kaya nga ang babala ng Panginoon, Luke chapter 12, verse 15, ito ang kanyang babala. Jesus said to them, watch out, no? Mag-iingat kayo. Be on your guard against all kinds of greed. Marami palang kind yun. Kasi sabi dito, all kinds eh. So ang greed pala, hindi iisa. Marami pala yan. And then, life does not consist in an abundance of possessions.
Yes.
Yan. So ano na ba yung mga klase ng mga greed na ito?
Okay, so ano po ang mga forms or types and kinds of greed according to the Bible? So we have four.
Mm-hmm.
Number one is hoarding.
Mm-hmm.
Number two is comparison. Number three is entitlement. Number four is overspending. Sabi ni Pastor Al, babala. Babala po. Pagka tinamaan po kayo, pag po kayo mag-leave the group. Pag po tinamaan tayo, kasama po ako doon. Tinamaan tayo ay sumigaw lang tayo ng malakas na, ouch! And I'll change, Lord.
Kangina, 124 tayo. Biglang naging 113 eh. Oh.
Alright. Bato-bato sa langit.
Ang tamaan ay pangit.
Magbago. Kasama po ako dyan. Number one is hoarding. Yan. Mm. So, ano ba yung hoarding?
Hoarding. Parang iniimbak mo. At yun. Iniimbak mo para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya. So, tinatago mo. Yan. Pinagkakaitan mo yung iba.
Yung kagaya nung nagkaroon tayo ng unang announcement ng ECQ, and every time we have the ECQ, no, na ganito magkakaroon tayo ng yun nga, quarantine, talaga pong ang pila sa supermarket. Ako po ay inabot halos ng isang kalahating oras sa pagpila pa lamang po. At tila yata sa loob ng supermarket ay nandun na yung virus dahil talagang kabit, ano, dikit-dikit na po mga tao. People are afraid, no, na hindi makakain. Pero hindi lang po yun eh, yung maubusan. Uh-huh. Kaya we have a tendency to hoard. Yung bang talagang lahat ng itlog kunin mo, lahat ng noodles kunin mo. And then ang malungkot dito, you have so much of the stocks ng food, tapos yung kapitbahay mo wala. So anyway, that's one form of greed. Yan. Number two form is, type of greed is comparison. Yan. Yung comparing themselves to have more. This leads them by getting more of what they want. Yung nakikita na nga dahil hindi na po natin maaalis sa ating mga mata ang social media, talaga po ito minsan ay nagdudulot sa atin ng pagiging maingitin at yun nga po, nagiging sakim na rin na, uy, meron siya noon, gusto ko yun. Tapos yung nakuha mo, gusto mo mas mahigitan pa yung nakitaan mo noon. Ayan. So, pakaingat po tayo, comparison.
Mm-hmm. Pangatlo ay entitlement. No, yung bang feel mo, dama mo na parang you deserve something or sometimes you deserve everything.
Yes.
No, na entitled ako diyan eh,
parang ganoon. Kasi pinagtrabahuhan ko naman 'yan.
Oo, nasa posisyon ako eh. Parang dapat ibigay sa akin 'yon. No, at kapag hindi na ibigay 'yon, eh may mga ibang saloobin na tayo, no, na parang tayo nagagamit lang o tayo ay alam mo yon, kasi nga feeling mo deserve mo yon. Eh again, self ang pinaka problema niyan, kasi self-centeredness and selfishness yan.
Yeah, napakadelikado nung karapatan ko yan, rights ko yan, deserve ko yan. Parang ako din naman, birthday ko din, anniversary din namin. Parang alam mo yun na when we always push with our rights, talaga pong magka-crumble yung mundo natin. Kasi doon mo nakikita ang halaga mo. Karapatan ko to, ibigay mo to sa akin. deserve ko to, ibigay mo to sa akin. Ngayon, kung hindi mo to ibibigay sa akin, hindi ako mahalaga sa'yo. Kung hindi mo ito bibigay sa akin, hindi mo ako pinapahalagahan. So, in short, that selfishness and pride din, ano? Pero, yun nga, pakaingat po tayo dun sa entitlement. Dahil sa mga rights na deserve natin. The only right we have is to give up our rights.
Yeah.
So, ibaba na po natin ang mga karapatan natin. Kagaya sa mag-asawa, you don't have your right na, and he is right. You do your role as a wife. And ngayon, kung gagawin mo yung role mo as a wife, make it naman din sacred as you do it for the Lord. Kung gagawin ng husband mo yung role niya, then praise God. Kung hindi niya gagawin yung role niya, then pray to God. Mm-hmm. So, same with the wife as well. So, mahirap kapag ka puro tayo karapatan, deserve ko to, pinagtrabahuhan ko to, ibigay nyo to sa akin, everything. So, yun. Ibigay natin sa Panginoon lang. And the only right we have is to give up our rights.
Yeah, and pang-apat ay overspending.
Yeah. Aray ko! Ouch!
Oh.
Ayan, overspending. Hindi na po.
Wala na nga kinikita. Gastos pa ng gastos. Yeah. Ano? Yun ang mabigat doon. So, yun po. Sabi nga, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. At hindi po yung salapi, no? Yung salapi, kailangan po natin yan. Kaya lang yung, yun na nga, ang karamihang problema ay yung credit card na napakadali mong iswipe, napakadali mong gamitin, no? Sa isang iglap, makakabili ka. Kaya lang, at the end of each month, no, ay talagang hirap na hirap ka kung paano mong babayaran. At yes, dahil nga hindi mo nababayaran on time, nagkakapatong-patong yung interest. No? Ang hirap lamang po noon. Dapat kung ano lang yung kaya natin. Lalo ngayon na talagang kailangan maghigpit ng sinturon. Dahil kahit sa church po, eh talagang nagbawas po kami ng 20%, no, ng love gift ng mga workers. Lahat po kami, no? At talagang kailangan maghigpit ng sinturon. Dahil nga, hirap ang lahat. So, struggle po ang lahat. Yeah. Kaya, yun lang. Maging wise po tayo in using the money that God has entrusted us. And do not overspend. Maganda siguro para hindi ka na mag-overspend. Huwag ka na magbabad sa Lazada, sa Shopee, at ano pa ba? Napakaraming mga items na hindi mo naman kailangan. Kaya lang na bibili, okay, nakakita ka ng sale. Hindi mo naman kailangan, pero dahil nakita mo sale, makaka-discount ka, nakatipid ka ng ganito, eh, sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangan, huwag mo naman bibili.
Every month may sale. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7. Anyway, para po sa atin ngayon na nakita natin na ito pala ang mga uri ng kasakiman o pinagmumulan ng kasakiman, no? Hoarding, comparing yourself with others, being so entitled, right ko yan, and then overspending. So be very careful with all these types. So may consequences po kasi ito.
Pero bago yan. Ayan, ano? Pero bago yan. Minsan kasi iniisip natin ang mga greedy, yung mga mayayaman, ano?
Mm-hmm.
Not necessarily, kasi merong mga mahihirap na meron ding kasakiman. Meron ding mayayaman na sakit, no? Kaya lang dapat siyasatin natin ang ating mga puso. Meron akong kilala na mga mayayaman, pero alam mong walang greed sa kanilang puso, no? Huwag lang nating pong kagalitan at kasamaan ng loob yung mga mayayaman dahil mayayaman sila. Ang pinakamayamang tao ngayon sa buong mundo ay si Jeff Bezos, no, na siyang may-ari ng Amazon. No, ang kanyang net worth ay 177 billion pesos. Dati ang number one si Bill Gates. Kaya lang number four na lang siya. No, 124 billion dollars ang kanyang net worth. Ngayon, dahil sa bumaba si Bill Gates, ibig bang sabihin nun ay nag-aalala na siya at baka hindi na siya makakain at baka kapusin na siya. No, alam niyo po, yung $124 billion ay may mga bansa na hindi nagkakaroon ng ganung klase ng income in a year. No, kaya sobrang yaman po nito. No, so may mga mayayaman na talagang pinagpala ng Panginoon. Na kung ikaw ay mayaman, purihin ng Diyos. Bantayan mo lang ang iyong puso. Kung ikaw naman ay mahirap, wala namang problemang mangarap na maging mayaman. Kaya lang ating alamin ang ugat ng lahat, no, ang anong motivation natin when we strive to become rich. Ngayon, kapag ka sobra-sobra yung ating pagnanasa sa greed, nagkakaroon ito ng consequences.
Pagnanasa sa pera.
Oo, sa kayamanan. Ayan. So, ano mga consequences nito?
Okay. So, mag-ingat po tayo dahil ang bawat takbang po natin na dissatisfaction with God and being satisfied with the things of this world, no, will lead us away from the Lord. And not only that, mayroon po talaga itong mga bunga. Number one is sorrow. Yan. Akalain mo yun, nasa iyo ng lahat. Pero malungkot ka pa din. Ayan. Mm-hmm. Sabi yan ni Paul K. Timothy sa kanilang discipleship mentoring. Ang sabi po ni Paul K. Timothy, "For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows."
Ang tindi ng statement.
Ano ibig sabihin ng sorrow na yan? Yung unang basic na sorrow, yung 'di ba, bakit nga ba kinukuha mo 'yon or gusto mong makuha yung bagay na 'yan, magkaroon ka ng signature clothes, signature bags and everything, at bakit gusto mong makapunta sa ganun kahit na magkautang-utang ka, kasi 'di ba gusto mo lang ng like, gusto mo lang ng approval ng tao. Pero at the end of the day, 'yun na nga, ano nangyari sa credit card mo? Ano na nangyari sa pinaghirapan ng trabaho? Nawala. So, talagang makita mo yung kwarto mo, makita mo lahat, you have everything, pero you lost the main thing. And that is the true joy in the Lord. So, kakambal ng pagkamkam ay ang kalungkutan at kasawian ng buhay. Kaya ang resolution ko po dyan eh, hindi po talaga ako mag-credit card. Ako po ay 50 years old na at wala po akong credit card. Ayan, kaya di po ako humihiwalay kay Pastor Al pagka kami ay pumupunta sa ibang lugar dahil nasa kanya po ang credit, nasa akin po ang card. Yun. So, yun lamang po. I don't want... ang paglilingkod sa Panginoon ay marami ng suffering. Pero ayaw ko po sa lahat ng suffering ay ang pagkalubog sa utang.
Mm-hmm.
Ayaw ko po iyan. And ayaw ko po ng maraming kinukwenta. Kaya po, pakaingat po tayo because the love of money will bring us away from the Lord and it will give us a lot of trouble and pierce our hearts, no? With
sorrow. Matindi yung statement na yun eh. Pierced. Alam mo yun, parang tinarakan ang puso mo. Sinaksak ang puso mo ng mapakaraming sorrows or aalalahanin.
Okay.
Kasi nga, eh, hindi mo naman... Sige, ano nga yung verse na... Yan, sabi sa Habakkuk 2:9, no? "Woe to him who covets evil gain for his house, no, that he may set his nest on high, that he may be delivered from the power of disaster." So talagang destructive, no, at sorrowful, no, ang pag nanasa ng sobra-sobra sa kayamanan. Yeah. Pangalawa ay unfruitfulness, no? Ito po ay bahagi noong parable of the sower, at ang sabi ni Jesus dito, "And the cares of this world and the deceitfulness of riches and the desires of other things entering in choke the word, and it becomes unfruitful." So
Ang ganda
yung
po salita ni Jesus.
Oo, yung ito yung ano eh, yung mga binhi na nahasik sa dawagan. Yung madamo, doon nahasik ang binhi at matinik. Sabi, magkasamang tumubo. Kaya lang, nung lumalaki na, ginigit-git na at sinisiksik na ng mga tinik. Kaya hindi na makahinga. Ganon daw yung nangyayari sa mga taong tumanggap ng salita ng Panginoon. Kaya lang, alam mo yon, hindi mabitawan ang pagnanais at pagnanasa sa mundo. Kaya doon pa rin nakabaling ang paningin. At dahil yun ang palagi niyang hinahabol, yun ang palagi niyang
prioritize.
Oo, talagang dinidesire, pinaprioritize niya sa kanyang buhay, no, eh, nagiging unfruitful. Alam mo yon, yung bang parang you're very active but unproductive.
Mm-hmm.
You are always working but still at the end of the day, you are unfruitful. No? Pwedeng ang nakuha mo yung yaman, pwedeng nakuha mo yung nais mo, yung mga pangarap mo. Pero, are you fruitful? Is your life significant?
Mm.
Madalas, hindi. At yung nakuha mong bagay, eh, minsan isang linggo lang, dalawang linggo lang, eh, ayaw mo na. Naku, napakaraming gamit sa bahay po ninyo, kung titingnan nyo lang. Napakaraming gamit po sa bahay ninyo na hindi nyo na ginagamit. Appliances, mga bagay na binili ninyo, na nahandyan lang nakatenga. No, ay kung iisipin at susumahin ng lahat, naubos ang iyong panahon, katatakbo at kahabol para lang maipundar mo yan. Pero sa dulo ng lahat, hindi mo rin ginagamit. Nawalan ka pa ng panahon para sa Panginoon.
Yun. So, parang irony, no, na nagtatrabaho tayo kasi we want to be fruitful. Meron tayong maitulong sa pamilya and everything. Pero yun eh, kapag ka nagtatrabaho ka, yung pinagtatrabahuhan mo, ginagastos mo lang, hoarding, and then overspending, kasi nga, you want to feel satisfied and you want to be rich, ganyan. So, in the end, yun, wala ka talagang naipon. Wala ka rin ka talagang naging legacy. So, yung cares of this world, ano to eh, no? Yung talagang mga nakikita mo, kagulumihanan sa mundo, kaabalahan sa mundo. Tapos yung deceitfulness of riches, hindi naman sinabi ni Jesus na yung riches, yung deceitfulness of riches, yung talagang kakayagin kang yumama, networking,
mapanlin lang eh. Oh,
and everything, no, konting pera lang, tas maya-maya, dadami na yung pera mo, so hindi ka na makakabitaw. Pero sa dulo pala, deceitful siya.
Mm-hmm.
So, yan yung sabi niya dito eh, desires of other things, mga pagkagusto natin. So, ingat po tayo dito, and God designed us to be fruitful, and the fruit that we need to bear are two things, no? Two sides, spiritual fruits, and of course, yung fruit bearing na talaga makita sa atin, yung doing things for the kingdom of God. Na sometimes hindi mo na magawa yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, kasi nga, punong-puno na yung isip mo ng babayaran mo, ng bibilhin mo, ng pupuntahan mo. So, be very careful.
Mag-ingat din tayo doon sa mga easy money scheme. No?
Mm.
Kapag ka too good to be true, ay hindi po yun true. No, kung ang mga pangako sa inyo ay talagang ang interest ay more than what the bank ano is giving, ay sobra-sobra, ay magduda na po kayo. No? Lalo kung wala namang product, maraming nag-invest sa mga cryptocurrency. Pero itong Bitcoin, nag-crash minsan eh. Talagang ang daming nawala ng pera. No? Kaya mag-iingat po tayo, lalo ngayon na sa panahon ng pandemic na ito, malapit ng eleksyon, malapit ng Pasko, marami pong mapagsamantala. At mag-iingat po tayo mga kapatid.
Yes.
Sayang ang ating mga inipon, sayang ang ating pinaghirapan, sayang ang mga retirement benefits mo na uwi lang sa wala. No, dahil nga sa hindi maingat at na rahuyo, ang lalim ng Tagalog na rahuyo sa mga madali ang kita. Ayan. Okay?
So let us not forget, no, that we are meant to be fruitful and to bear the fruit of the Holy Spirit. So number three consequence is disobedience to God. Ayan. So being greedy is one of the many ways that man could disobey God. Ayan. No, unang-una pa lang sa puso mo eh. Yung affection mo hindi na sa Diyos eh. Sa tao, sa bagay. Tapos yung satisfaction mo, hindi na rin sa kanya eh. Sa tao, sa bagay na din eh. Therefore, talagang dadalhin ka sa pagsuway sa kanya. So, sabi po sa Ephesians chapter 5, verse 6, "Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience." So, this reminds us, no, mga parents, di ba, kapag tayo nagdidisiplina sa ating mga anak, kapag, alam niyo po yun, yung magkakapatid, no, no, mag-share ka, i-share mo yung toys mo sa kapatid mo, tapos hindi siya nag-share, di ba, hinohoard niya, kinikit niya sa kanya lang, tinatago pa niya yung toys niya sa ilalim ng bed niya. So, we feel sad, no, about it. And ganun din po eh, no, na minsan sabihin ng Panginoon eh, let go. I-surrender mo yan, kinikimkim mo na yan kasi nga, napapalayo ka na eh. So lalo ka nagtatago sa Panginoon, lalo ka napapalayo sa Kanya. Greed cannot be a part of an authentic Christian life. So ito daw pong bisyo na ito ay hindi daw po pwedeng ihalo sa pag-ibig, sa payapaan at sa kahinahunan at sa lahat pa ng fruit of the Holy Spirit, because our hearts in the first place are idolatrous and disloyal and dissatisfied with God.
Yeah. Pang-apat ay ito matinding consequence ito, relational conflicts. No, sabi nga sa Proverbs 15:27, "He who is greedy for unjust gain troubles his own household." Yun daw scheme para sa mga ganansya na makukuha niya ay naghahatid o nagdudulot ng kaguluhan sa sarili niyang sambayan. So nagugulo ang relasyon ng mag-asawa. Lalo kung because of greed, no, ay talagang subsub sa trabaho, 'di ba? Workaholic at sa sobrang sub-sub sa trabaho, maaga pa lang, aalis na, uuwi, gabi na. Wala nang magandang relasyon yung mag-asawa. Wala na rin magandang relasyon sa mga anak. No, meron akong isang pamilya na kilala na talagang noong sila'y pangkaraniwan lang ang buhay, no, eh, masaya sila eh. Now, when they hit the jackpot, no, talagang yumaman po ito eh. Sabi sa akin nung lalaki, sabi niya, "Pastor, naalala ko nung pangkaraniwan lang ang buhay namin, nung mahirap kami, mas maigi pa kaysa ngayon eh. Kasi ngayon, hindi na kami nagkakausap nung aking mga anak. Ngayon eh, masasarap ang kinakain namin, pero wala, madalas kami nag-aaway mag-asawa. No? At ngayon, dahil sa dami ng pera, ang daming pwedeng gawin. No? At maraming sosyala na pinupuntahan, ganyan. At hindi niya na mapigilan yung kanyang misis sa maraming, dahil nga maraming kayamanan. No? Kapag ka maraming may mga extra-extra na pera, ay talagang nakaka-imbento na maraming kasalanan. No? Kaya it brings conflict in the family. Sa mga mag-asawa, mga kapatid, huwag pong maging dahilan ng inyong away ang pera. Huwag na huwag pong magiging dahilan ng pagkakagalit ninyo mag-asawa ang pera. Kasi ang pera po kinikita. No? Pwede naman niyang mabawi kung mawala man at nalugi man ang negosyo, pwede makabangon uli. Pero huwag niyong pababayaan ang relasyon ninyo mag-asawa.
May solusyon dyan para ano hindi pag-awayan ng mag-asawa ang pera.
Ano ang magandang solusyon?
Isa lang ang solusyon dyan. Mga mag-asawa, makinig po kayo. The solution is, you give all the money to the wife. All right, let us proceed to number 5, diba? Peace to the world. All right, so hindi ka nakapag-respond doon.
I didn't see it coming.
All right, so sige po. Habang inihahanda ng husbands ang pagkakaloob, sa pagbibigay, pag-relinquish ng lahat ng kayamanan ng asawang lalaki sa kanya. Ituloy po natin ang ating...
Tama talaga yun. Sa mag-asawa, give and take talaga yun, di ba? The husband gives and the wife takes.
Yes. And when you give, give cheerfully. And when you take, take sincerely. All right. Everybody happy. So, consequences of greed. So, meron na tayong sorrow, unfruitfulness, disobedience to God, relational conflicts, at ito po ang nakakatakot din sa lahat, not being part of the kingdom of God. Oh. Yun, paano ka nga makakagawa sa kaharian ng Panginoon? Ang lagi mong bukang bibig ay wala na nga akong katawan. Ayan. Wala na nga akong kaoras-oras. Wala na nga akong kaisip-isip, wala nang natitira. Eh bakit nga po ba wala na kayong katawan? Because 24/7, you work for money. Yun. And even Sundays, pinagtatrabaho natin. No? And paano tayo magkakaroon ng pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon? The prime hour of our lives, yung unang oras ng pagbukas ng ating mga mata, ay tinatakbo na natin, no po, ang buhay natin patungo dun sa mga bagay na dapat natin tila gustong gawin. Etong sabi ng Panginoon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So sa huli, sabi mo, babawi ka sa gabi. Pero pagdating mo sa gabi, talagang plakda na at talagang hirap na yung katawan. Iniisip mo, sabi mo pa, oo, kailangan ko talaga magbasa ng Biblia. Pero wala na, worn out na ang isip natin dahil sa dami ng taong kinausap natin. So at the end of the day, at the end of the week, at the end of the month, you are running on empty.
Mm-hmm.
Why? Because you are running after emptiness.
Mm-hmm.
So, we don't run to the source. We don't run to the one who satisfies us. That's really the wonder of putting God first. Eh. So, pagka pumunta ka sa Kanya, to the source, nakakainom ka. Nakakapakinig ka sa Kanya. Nananauli ang lakas. Lumilinaw ang mga mata. Nare-refresh ang kaluluwa. And then, you have all the time, the rest of the day, to do your work. Pero kung talagang lahat, todo-todo, mula umaga hanggang gabi, work, work, work. For what? Money, money, money. Yun. So you will really have no time.
Hindi lang yan, Mama. Maraming nararahuyo.
Na, ano
sa
yun?
Ibang bansa.
Hindi ko kaya sa Tagalogin.
Sabihin eh, nahuhulog ang loob na pag ako nag-abroad, matutupad ang pangarap ng aking mga anak.
Mm.
Mapag-aaral ko sila sa mga exclusive schools. Yan, makapagpapatayo kami ng bahay, makakabili kami ng sasakyan. Kaya naghiwalay po yung mag-asawa, napunta ng ibang bansa yung lalaki o yung babae. No, eh nakuha nga nila ang kanilang mga pangarap. Nakapag-aral ang mga bata sa exclusive schools, may sasakyan, may bahay. Kaya lang, yung mag-asawa, magkahiwalay. Hindi lang physically, kundi talagang, alam niyo po, common na kapag kami mga nag-a-abroad. Merong mga sexual partners, no? Na kapag nasa ibang bansa, parehong naghahanap, nakikita doon, isang lalaki, isang babae, parang, alam mo yun, walang commitment. But just to fulfill their sexual desires, they enjoy each other's company. Pero walang commitment yan. No? Kaya lang, talagang nakawawasak po ng tahanan. Kaya paalala namin lagi sa ating mga kapatiran, kung nangangarap ka mag-abroad, single ka, go. O kung kalooban ng Panginoon. Pero kung married ka, pag-isipan mo muna. Maganda, magkasama kayo mag-asawa o buong pamilya kung sakaling kayo'y iibang bansa.
Amen. So, mga kapatid, let us beware of this sin of greediness and sin of covetousness, no? Dahil sa pagbangpo natin na ito, ay nangangahulugan po ito ng kapahamakan sa atin, maging sa ating mga relasyon at lalo tikit sa ating connection at pagpaparangal sa Panginoon. So paalala po sa atin in 1 Corinthians chapter 6 verses 9 and 10, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Mm-hmm. So this is the punishment sa mga nananatili sa kasalanan na ito. Amen.
Mm-hmm. Now, ano naman daw ang antidote? Kasi mahaba na yung panahon nating nag-Google sa kinds of greed and consequences of greed. Maganda siguro na sa ating patungo sa pagtatapos, makita natin ano ang antidote o ano ang gamot, no, sa virus na ito. Matindi to, nakakahawa to eh. No, so anong gamot natin? Anong antivirus
prophylaxis
na panlaban natin sa greed, no? Eh, number one ay faith in God. Napakahalaga ng faith in God. Sabi nga sa Matthew 6:24, you cannot serve God and riches. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Talagang sa ang isa nagiging kakompetensya ng Panginoon talaga ay kayamanan. No? Kung mayroong kasalanan na talagang dinidikdik ng Panginoon, ito, yung pagiging ganid at pagiging sakim. And then in Luke 12:15, ang sabi, he said to them, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. So napakahalaga nung faith in God, kasi doon ka nakapagpapahinga na dahil alam mo na ang Diyos ay may kakayahan at may pagmamalasakit sa iyo na ibibigay niya sa iyo kung ano ang iyong kailangan sa tamang panahon na kailangan mo. So it takes a lot of faith, no, to believe that you have a generous Father who cares for you. Kaya ang panlaban talaga sa greed, no, yung pagnanasa ng higit sa iyong kaya, no, eh magtiwala ka sa Panginoon na his disposal, his bestowal, no, ay wise and loving. Ang kanyang mga paglalaan, ang kanyang mga pagpaplano tungkol sa iyo ay laging sa ikabubuti mo. Tandaan mo na hindi kanya kailanman iiwanan at hindi kanya pagkukulangin. So napakahalaga ng pagtitiwala sa Panginoon. Yun ang number one. Number two?
Yes. Number two is contentment. Ayan, contentment. Bakit nga ba kinakailangan na tayo ay maging kontento sa buhay? Ayan. Ang kaisipan daw po ng isang tao na kontento ay yung nabubuhay sa wartime. Wartime. Ano yung wartime? Yung kinukwento ng nanay ko na pinanganak siya during the time ng giyera. Pero yun daw mga lolo't lola ko sa panahon na yun, ang sinisecure lang daw sa kanilang mga anak. Maraming magkakapatid sila nanay eh. Pero siya yung pinanganak nung panahon ng gera. Sabi doon, tatlong bagay lang. Yung tirahan nila na maging safe sila, Tapos pangalawa, mayroon silang damit bawat isa. At pangatlo, yung damit na kung sakaling tatakbo sila or aalis sila, bibit-bitin lang nila yon. At tigi-tigisa lang, something like that. At yung pangatlo ay pagkain.
Mm-hmm.
So, yon. The basic, the very basics, necessities in life, yun po yung ating pangunahin na ma-secure and not to have desire for more of that. Now, ito po yung bakit daw po gan lang, parang sa isang salita ng contentment ay maging simple, maging contento. Dahil nga daw po pinaalala sa atin ni Apostle John sa 1 John chapter 2 verses 16 to 17, sabi niya, meron po tayo, 1 John. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Ang ganda po i-memorize po nito, 1 John chapter 2, 16 to 17. Bakit tayo magiging kontento? Bakit tayo kailangan matutunan natin ang pagiging simple, kontento sa buhay? Dahil ang lahat po ng bagay dito sa mundo, lahat po ng nakikita natin, temporal lang po. Ayan. Pangalawa, bakit kailangan natin maging kontento at maging kasanayan natin ang pagiging simple? Kasi pumunta tayo dito sa mundo nang wala po tayong dala at aalis din po tayo dito nang wala rin po tayong dala. So, napakagandang katotohanan po nito na talagang we live simply and we live with contentment, na we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. So, 1 Timothy 6:7, talagang sinigurado ni Paul kay Timothy na gagamitin mo lang ang mga bagay dito sa mundo para sa kaharian ng Panginoon. Hindi para gumawa ng kaharian dito sa mundo. Dahil lahat ito ay lilipas. Ayan. So nabanggit ni Pastor Al kanina, sino yung taong pinakamayaman ngayon? Pero ang tanong nga eh, di ba si John Rockefeller, talagang ang dami-dami niyang kaperahan. Pero dumating din siya sa dulo ng kanyang buhay. Hindi napigilan ng pera niya at kayamanan niya ang kamatayan. Hindi na lengthen ng pera at kayamanan at koneksyon ni Rockefeller na pahabain yung buhay niya. So, dumating talaga na the end na ang buhay niya. Pero makita po natin na wala siyang bagay dito sa mundo na dinala po niya doon sa kabilang buhay. And number three, kakarugtong po iyon ng leading by faith, and that is to see the provision of the Lord. Na napakasarap po mabuhay sa bawat araw na ikaw ay nakadepende sa paglalaan ng Diyos. Nakadepende ka po sa kanyang kapangyarihan. Napaka-exciting po ng buhay na yan. Na hindi naman po yung nakangangaka lang parang si Juan Tamad na biglang babagsak sa iyong bayabas. Pero hindi po yung bang alam mo that there is God who knows what's good for you. Diba? Nire-recite natin yung Jeremiah 29:11. Pero para sa atin to live simply and to live with contentment, lakaran mo yun. Lakaran mo na may Diyos, na mayroon siyang magandang plano sa'yo, at sa gitna man ng pangangailangan, plano pa rin ito ng Diyos sa'yo para ikaw ay magdepende sa Kanya. At darating naman ang panahon na pagpapalain Kanya sa gitna ng pagpapala, kaparaanan din ng Diyos yun para magdepende ka rin sa Kanya. So, let our conduct be without covetousness. Yung pangako niya sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you.
Amen. Amen. So, yun po yung pangalawa, no? Contentment. Una ay faith. Pangatlo ay generosity. Yan. Kasi kapag ka tayo po ay kontento sa buhay at mapagpasalamat kung ano lang yung binigay ng Lord, eh maraming pagkakataon na tayo ay pwedeng makatulong sa iba sa pamamagitan po ng pagiging giver. No, sabi nga sa 2 Corinthians 9:6-8, Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will reap generously. Kapag ka matipid ang iyong itinanim, konti ang aanihin mo.
Yes.
Pero pag marami ang itinanim mo, marami ka rin aanihin. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. Why? For God loves a cheerful giver. So yung pong word na ginamit dito na cheerful ay hilaron, kung saan ang galing yung word na hilarious. Hilarious giver. No? Wow. When was the last time that you gave cheerfully? No, hindi yung lukot ang yung muka at lukot din yung yung pera na ibibigay mo sa Panginoon o sa mga taong nangangailangan. And God is able to bless you abundantly, no? Tandaan po ninyo, mga kapatid, pag pinagpala ninyo ang mga mahihirap, sabi nga nung isang doktor, ang pinakamainam kong mga pasyente ay ang mga mahihirap. Tinanong siya, bakit naman, Dok? Eh kasi ang Diyos ang nagbabayad sa kanila.
Amen.
At pag ang Diyos ang nagbayad, mas malaki pa sa kayang ibigay ng mga mayayaman. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So antidote po yan, mga kapatid, na lagi tayong magse-set aside sa ating mga kinikita, hindi lang yung ating tithes and offering sa Panginoon, kundi magliliblib din tayo, no? Hindi lang para sa pamilya, kundi para din sa mga taong alam nating nangangailangan. Halimbawa, minsan i-bless mo yung waiter ng medyo malaki-laking tip, no? Huwag namang 20 pesos lang or ano, minsan bigyan mo ng 50 o bigyan mo ng 100. Ako, matutuwang sobra-sobra yon pagka nabigyan mo ng ganong tip. O kaya, pagpunta mo sa church, nakita mo yung isang estudyante, alam mo naman na maraming mga estudyante ngayon ay walang-wala talaga, maabutan mo man lang ng konti ay malaking tulong na yan sa mga estudyante. By the way, we have two students entering Phoebus College of Bible. Jeff Parazzo and Ace Adaon. No, panalangin po natin na katatapos ng kanilang admission test na sila'y makapasok sa scholarship, no, sa Phoebus, no? At I'm also planning to put up a scholarship fund, no, sa mga gusto pong tumulong makapag-paaral sa Bible school habang wala pa yung ating sariling Bible school, no, ay makapag-support po tayo ng mga magiging manggagawa ng Panginoon. Yan. So yun po, mga kapatid, napakahalaga nitong mga antidote na ito, no? Na una ay faith, pangalawa ay contentment, at pangatlo ay generosity.
Yes.
Ang halimbawa ni Hezekiah kanginang umaga ay napakaganda. Kasi hindi naman siya nangarap yumaman, no? Inuna lang niya na linisin ang templo, i-consecrate ang mga priests, no? I-purify ang bansa, no? At noong luminis na, they began giving to the Lord, no? They worshiped the Lord, offering sacrifices, talagang mga tupa at mga baka inihandog nila sa Panginoon. Kasi yung naunang hari sa kanya, pinasarado yung templo, eh. Siya binuksan niya. He is the 14th king from David, no? At si Hezekiah ang isa sa pinaka matapat at talagang pinagpala ng Panginoon na hari. At dahil ang puso niya ay nasa Panginoon, nakatingin sa Panginoon, napakadali po ng kayamanan na dumating sa kanya. Napakadali po ng tagumpay na dumating sa kanya. Hindi niya hinahanap ang tagumpay, hindi niya hinahanap ang kayamanan, hindi niya hinahanap yung kasaganaan o yung kasikatan. Pero dahil ang mata niya nakatingin sa Panginoon, he followed the Lord with all his heart, no? Sumunod na po ang tagumpay. Sumunod na ang kayamanan. Sumunod na ang proteksyon ng Panginoon. Kaya pag-uunahin natin ng Panginoon, mga kapatid, ang pananampalataya natin nasa Panginoon, kasunod po nun ay ang pagpapala. Yeah. Kaya, yan po. Sana po ay tututusin talagang we are all greedy. we all have this tendency to grab, to say, never enough. Parang we want more. Natural po sa atin yan. No? But all we need to do is to fix our eyes on Jesus and see how, hindi lang tularan si Jesus, kundi humingi ng tulong sa Kanya. Na, Lord, help us overcome this sin of greed.
Amen.
Maganda siguro, ipanalangin natin ang ating mga sarili. Nakatayo, makalaya sa pagkakalingkis at pagkakagapos nating lahat, no? Dito sa kasalanang ito. At nang dahil doon ay tayo'y maging kontento, maging mapagpasalamat at maging mapagbigay na ang ating puso ay nakatuon sa Panginoon. Bigyan natin si Pastor Rositas to pray for all of us, no? Para tayo ay makalaya dito.
Sige po, tayong lahat ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Hallelujah, God, we bless your name. Thank you for your word tonight, solid word, to really shake us and shape us, Lord, to be like you, Jesus. Panginoon, inaamin po namin na kami ay may kasakiman, mayroong pagiging makasarili, at mayroong kami mga pagkagusto sa mga bagay sa mundo. Dalangin po namin na huwag kaming maligaw at huwag kaming madaya ng mga bagay na mapang-akit at naaakit po kami na hindi naman para sa amin. Dahil kami po ay dadaan lang sa mundong ito. Kami po ay may mission at mayroong dahilan at layunin. And that is, Lord, to bring down your kingdom, the kingdom of righteousness and the kingdom of your redemption and your restoration. Patawarin mo kami, Panginoon, kung ang buhay namin ay talaga pong nalilihis ng landas dahil sa amin pong kagustuhan sa mga bagay sa mundo. If there are people here, Lord, kasama po namin nagjo-journey sa lesson na ito na nasa gitna po ng malalim na pagkautang, Panginoon, at nagdudulot ng malalim na kalungkutan, kasipayuan, dahil po nalugmok, Panginoon, sa maraming financial obligation. I pray for your wisdom to be upon her,
Amen.
To be upon him. I pray for your light to shine upon them.
Amen.
And I pray, Father, that the Holy Spirit, O God, will breathe upon them right now and give them the heart of obedience to you. Na talaga pong anumang bagay ang hindi karapat-dapat at katanggap-tanggap po sa iyo, ay matuto po kami isurrender itong lahat sa iyo. Nagpapalinis kami, Panginoon, sa aming pong kasalanan, Panginoon, na pagkasakim sa pera, sa mga bagay sa mundo. And thank you that your grace is all sufficient, O God, more than enough to cleanse us, forgive us, and give us a new vision and a new life. And today, Lord, we see a new life raising up, Lord, na mayroong puno, Panginoon, na pagtitiwala sa iyo, Panginoon, na ikaw lamang ang aming Diyos, ang aming kasapatan, at ang aming bukal ng buhay. At matututo kaming maging simple, maging panatag sa mga bagay na ipagkakaloob mo sa amin. Dahil, Panginoon, hindi kami magiging sakim para sa sarili namin. Kung anong ipagkakaloob mo sa amin, ay magkakaroon ng bahagi ang iyong pong gawain, ang iyong misyon. And we see, Lord God, generous people
Amen.
Rising up in
Amen.
This church. This our prayer in Jesus' name. Amen and amen.
Amen and amen. Okay. Baka meron pa po kayong prayer requests.
Baka po meron kayong question. Pwede niyo po itanong at sasagutin po namin next week. Because it's already 10.
Yeah. Oo.
24. Sorry. Yan. So
next
maraming
week
maraming
po
salamat.
Next week, meron tayong another topic. Tapos na tayo sa pride. Ngayon po ay nandito tayo sa greed. Next week, ang atin pong topic ay ito ang isa pang deadly sin. The sin of lust.
Wow. Yeah,
medyo pag-aaralan po nating matamayan.
Amen.
Ano?
So I hope you are learning and most importantly, you are changing.
Yes.
And sana po akin po kayong, tayong lahat ay hinahamon. Nalakaran po natin yung pagpapagaling ng Diyos at pagpapanauli at pagbibigay niya sa atin ng bagong buhay mula po sa kasakiman. Na talaga pong ngayong linggo na ito ay intentional na masabi natin sa Panginoon yung communion natin sa Kanya, maibalik natin. Yung first hour of the day ay para sa Kanya lang. At i-relinquish po natin ang lahat ng pagtitiwala natin sa Kanya. Pangalawa po, tingnan-tingnan po natin yung nasa paligid natin. Bago nyo po, ano bang tawag doon pagka in-add to cart mo, tapos yung bibilin mo na, anong tawag doon?
Hindi ko alam eh.
Yun, so pagka in-add to cart mo, huwag ka agad bili-bili. Anong tawag doon? Check out ba?
Check out. Yeah.
Check out. Yun, so huwag ka agad mag-check out. Yan. So, bawiin mo muna for 1 week. Bumalik ka na lang sa 9-9.
May principle ako na narinig dyan eh. The principle of 10-10-10 eh.
Akala ko 10-10 sale.
O, kapag ka daw may gusto kang isang bagay, tanungin mo yung sarili mo after mabili mo siya, anong feeling mo after 10 minutes? And then, anong feeling mo after 10 days? Then, anong feeling mo after 10 months? Mm-hmm. Halimbawa, nabili mo na.
Alright.
Dapat i-assess mo yung feeling mo kasi baka mamaya bunsod lang ng iyong impulse.
So, thank you. Thank you before checking out. Ayan, esep-esep muna. And lalo tigit, no?
Pray.
Pag-pray natin, at isipin. Tingnan po natin yung nasa paligid natin, bahay natin. Yung pong anak namin na bunso ay nakakatuwa. Kasi siya po ngayon ay
nag-sell
ng mga old clothes po niya. And kaya lang po, medyo nalilinya din po siya sa pagkagusto sa mga fashion. So nakakabenta po siya. Halimbawa po, ang benta niya ay 50 pesos. Tapos kasama po niya ang papa niya sa meetup.
Dinayo pa namin, dinilever.
Yeah, so kanina meron silang business trip. So, papa, samahan mo ako kasi ayaw nung buyer ng GCash. Gusto niya meetup. So, pinag-drive siya doon ng papa niya, meetup. Sa halagang 50 pesos, meron siya. Maya-maya po, meron siya pinapakita sa akin na binili naman daw niya. So, bumili din naman siya sa halagang 10 pesos daw. So, anyway, it's really an opportunity for us to learn and to change. Pero, ngayon pong linggo na to ay lakaran po natin. How can we become contented? No? Pigilan ng mga sarili. Lalo tigil, baka naman sobra-sobra na po. Ipamigay niyo po.
Amen.
Ang Crossroad Women ay magtatayo ng Crossroad Foundation. Women's Foundation para po, pangarap pa yan, sa dulo pa ng patagal pa, Women's Foundation para po tayo ay makatulong sa mga kababaihan na may cancer, mayroon pong mga medical needs. At ang gagawin po natin ay yung mga sobra-sobra po nating pabango, sobra-sobra po nating damit, ay dadalhin po natin yan. At pwede naman din na tayo mag-online shopping. So, iaayos po natin online selling. Iaayos po natin itong lahat and we will redeem everything that we have bought unnecessarily and extravagantly and give it back to the cost.
Amen.
For Jesus.
Yeah.
And be generous in our giving of our offering to the Lord. And kung meron kayo na nais i-bless ngayon, why not, no? And extend your blessings to them in a very special way. That instead of buying your own food or buying your own thing, why not give it, no, to the sick? Mm-hmm. Why not give it to the missions? Why not give it, no? That for me is redeeming talagang ipanauli mo at isurrender sa Panginoon. Okay. Up until maging lifestyle natin yung contentment, generosity, founded in the faith of God, in the faith in the Lord. Amen. Thank you very much.
Sige po, let's close in prayer. Panginoon, salamat po sa gabi na ito na tunay na pinagpala mo kami. At salamat din sa kapatawaran na ginawad mo dahil madalas kami po ay nagiging guilty sa kasakiman. At dalangin namin, Panginoon din, ang mga kapatid po namin na naipit na sa mga sitwasyon na ayaw naman nila. Pero nandoon na pa rin sila, Panginoon. Kagaya ng mga kapatid namin na mga nasa abroad, ang mga kabiyak, ang mga kapatid namin na nahihirapan sa negosyo, na pasubo, Lord God, may mga situations na hindi po inasahan. Lord, dalangin namin ang biyaya at habag mo ay sumagana pa rin sa mga kapatid na ito. At gayon din, Lord, sa mga kapatid namin na nagkasakit na hanggang ngayon ay may mga financial obligations. We pray, Father, that you will open the floodgates of heaven for our brothers and sisters para pumatugunan din ang kanilang mga pangailangan. Generally, Lord God, bless us and help us to become a blessing, Lord, as a Crossroad family. Nawa po, dalangin namin na ang mga taga-Crossroad ang maging pinaka-generous na mga tao na makikilala nino man. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, at aming pasasalamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.
Amen. Iwasan po natin ang pagiging sakim para hindi po tayo magkasakit. So, purihin ang Panginoon sa pagsama niyo po sa amin ngayong gabi. Patuloy po tayo mag-ingat, magpanalanginan, hindi lamang po para sa ating mga sarili, kundi para sa ating bansa at yes, para sa buong mundo.
God bless you po, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon.
To God be the glory!